Radio Okapi.
Pensant que la béto, aucune consommation.
Okapi.
Matondo bina bisika nyos ben bakab mo sama kolanda radio kapibe mo na yau ken tangu sama bena kolanda ban tangu na bet nan dinga kikungu kusum si afrika nan tola kinzo nzuru na ban tangu ente tebe ta kunda vena kutubila kimbeva uwazi ya kena kukomini na kizunga katanga na sedeka kiti sa difunda moske batu wa mebaka diaka yao mpe awana mbanza kincha sabe ta tubila nsuka luku takadu ya salamaka sama kutala inki mutindu ya bafo na kupesa masabu nkete ya vanape mwinda kileka na bandambu mingi ya ntoto na beto Kongo kincha na mbuzimai kisalo mbuzimai salamaka ya vana bambanda nkaka kasai toki ya ntal babutiki ya vana bainzo nkanda ya zibula kamila na yawe kasi awana kincha sampe na disika nkaka noso vana kabosti na ntola patata bambambeka polo makutu venda bantangwena mba ntango Matondo mingi na benus mebakama na banga banga mpena dismos ya kena sektor ya banga sana kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo biza psaka tikiteza batu difunda musi ya nkaka memona na diaka tiki mbeva wazi na kizunga katanga mpena kutuba munga nga mputu lingu lakini tulisa dinaka insi na betu kena kususaka mtu na kumanisa kimbevu yae ya meza bisati wazi yae ya kele diaka na bizunga bosi bandundu ekwater ya vanapena kizunga ya oriental kasi na eme todera mingi bankisi bake na kupesaka munga nga mputu meza bisati ya ukele kasi mpasi ya bake na kumona kemutinda kunata yao na bazoni ya santi na nyosu yae ya ni meka tona kolomba na bantu na kundima malungi mutu na kena kupesa maka na nzila yae ya ni zabisaka yao ya vanaka mazoni ya dibaku ya kilumu ya inza kena kubanzilaka sana kimbevu yae beto landanji na alualo ya Denis Mayo
Mtango yae nandambo ya national bitume manisa kimbevu ya buwazi kasi pasi manisa ve betu kena bizunga iya kentete na mpasi yae kati na yao zunga ya katanga kena bantu meba kama na buwazi difunda mosi nkama sambano bamelanda yao na zunga ya ekwater kena bambevu difunda mosi melanda yao kizunga ya bandundu kena bambevu ya tuberculose nkama sambano na kifulwa iya kekizunga oriental na bambevu nkama ivwa ya zona tu Tuba mpasi ikentete na bizunga ina. Yazo na tuba ve si na bizunga ya nkaka kimbevu ya tuberculose memanisa. Tuberculose kele kaka na bizunga nyoso ya fwanati. Nkangu kwenda kukikongisa mpasi. Kena kusalati nkangu kwenda ve to kukikongisa na mzimunina yake samu na bawonga ina nyoso.
Bedi bikala kaka kuna na kizunga katanga wapi ya melunga bubi ya hii mwaba sabala ya katal inzo wakena kusansaka batuke vwana kati kusokoso angolo kele diaka ve kibankisi sama kubavu na kusansa bambevu wake kuna seleka na mutinda kuboko tamekuma mingi na ndaba bantodisa inzo hii na lusansu brezi makasi kepesa beti tangwe ya François Xavier Mibe
ya wikele mbale ya zole na ngonda mosi ya kivuka ya katal kekonda bilongo na mbale ya ntete jambu ya isalamaka na ngonda ya kumi na zole ya mvula meluta na mvuma funda zole na kumi katal ya mbaka bambevu ya kosokoso ya ngolo to tuberculose kama tatu na makumi uvo na sambanu na mvuyai baume ya mbadiaka bambevo makumi tatu na sambanu mingi kati na bauke kwenda kubaka lusansu kasibubu yai bambevo ina keko na bilongo mbuta Jean-Pierre Lupalai munganga ya mbuta kela njilaka kimbevo ina memonisa kubanga na yandi mingi kati na bambevo ina ikele banketu ya mekatuka na Kalemi Centre kivuka ya nkaka ya bambevo mekatuka na ndambu ya misisi yikadiaka baleke ya ikele na kitezo ya bambula makumi zole mpe ya kitu munaka matadi ya ntalu na ndambu yonse ya kizunga. Kimvuka kinu anisaka kimbevu ya kosukosu ya ngolo na ndambu ya Tanganyika meza bisati. Bao mekatoka kubaka ndambu ya bilongo samu na sabala yai. Kasiba wikile na kakalakani ya bisajiru samu na kunata bilongo ina na swalu yonso.
Beti vutuka awa na bwala kimfumo kincha sablez makasi. Wapinge ketu bila beto. Ntuka lukutakadu na salamaka na grand hotel ya kincha sabu wanaka samu na kutala mutindu. Biza psaka mpena ukufa basangu na beti na kubongisa mambu wa mazabu nketa vwanafe mwinda. Mutila kopesa na bandabu mingi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa ya seleka dinaka yae. Ya fwete baka tuteza bangonda bambula tono mzimba Lake kilanda ya mfumo lualu ya vanape mbuta lualu kena kutalaka mambu ya bisaduli ya alualu. Jatisaka mkembo yai samtidinaka mkinda kununga ya fwana mbongo mingi mpelu yalu kudipesa maboko. Changwaske zibia tero bizabisaka nange blizu makasi.
Bantu adisi ya reji bezompe ya sinel mezabisati. Konsonvula bauke vijisa kiteso ya mbongo ba milio makumi tanu. Na mutindu ya bauke kabisaka masa mpe kuran. Kikuma entete ya mvila ina ikeleti bisadulu ya ba kompanyi na zole menuna. Kime ya zole ikeleti mbula matadike kutaka ve mbongo ya masa mpe ya kuran ya yandike sadilaka. Diambu ina kesalati ba kompanyi ina ikele na kakala kani na mutindu ya bauke kusala kisalu. Samu na yao, banganga mayele ya reji dezompe ya sinel me lomba na mbula mataji na kufuta bamfuka na yandi. Samu tiba kompanyi ina kukukisa manaka na bau ya kunata na ntuala kisalu na bau. Kilandi ya mfumu ya luyalu, yina ekele mpi mbuta luyalu wakil landila kamambu ya bisadilu ya bansangu. Mbuta luiko ya gyalo, ketubila balukanu ya mbula mataji mebaka. Mono keza bati mbula mataji ikele na mfuka na beno ya ngolo. Mono kesi la beno ti, mbula mataji tapesa beno maboko samu ti, beno kusala mbote kisalu na beno. Beno fwena zabati na nsuka lukutakanu yai, baumesala bimvuka ya banganga mayele. Mbuta aluyalu ya ketelaka mambu ya masa mpe ya kurani za bisati, kisalu ya bantuina ikele ya kusala nyoso samuti na bamvula tanu, mkangu kukatuka na kakalakani ya masa mpe ya kuran.
Kasi ya sere kabetke kwenye ntangwe na kasai oki ya mtabili za kanankuwa basangu na beto na kutuba ki kisalu musuwe salama kabubi yae na kizunga yina batu wankaka ntuma na beto kuna Emmanuel Ela Meji wakabidi yulaka meza bisa ki bazi tsaka ndinga ntodisi ya IDPS alomba kati kisalu musuwe kusalama bubi yae na bandambu nyusu antoto na beto kongo kisasa na mbandambu jimai kima musuwe zibulaka mirina yao ya vwana bataksi ya vwana peba tukutuka kena kunataka batu ya tambulaka ve kasi nandabu nandi ya kentodisi ambanda me monati mambu nyo sorduta kabusa kefona kanantwala nange jankoba makuku
kubanda pasi ya maza ina bandaka mkango ya loja mekumaka kubungisa bainto ya maza ina kena kumoranati ya kele ya mbote ya kunwa kasi ikiadi ndambu ya bantu ina kena finakani
ya sereka ina betu kwenaka mingi betu tukaka na nima na kuzabisa ti betu vwanaka mingi na mbujimai wapi kisalu salamaka vempe na bandabu mingi ya kasai okiantal mutindu kena kuzabisa bantangu yae.
Mtuadisi ya IDPS na kizunga ina mitubatibala ndakanaka mbila ya kubika kusala matoma vwandaka mpasi kaka mwandambu ya ba tukutuku tambulaka zandu ba boutique ba magazina ata ba farmasi kima mwusu vezibulaka ba kalasi ya salaka ve ndambu ba lungu kwendaka na kalasi ba kutusaka bao na ba mbuta ya ba kalasi ba injo ya bisalu ya kusula na singa ya salaka ve mbuta ba polisi ya ndi mwusu vwandaka bokila bantu na mekafon ba kwenda na kisa salu. Mbuta mosi ya injo ya bisalu swanpool. Zona kwenda na lufwa ya mama nandi. Ba bulakandi peba yukakandi. Nantola kuluzilandi essence na batu sabana vei. Nambu ya salamaka na komine ya muya. Andi kele ntango ya hii na lupitado ya bonzola. Bisadi ya lita ndambu kaka kuizaka. Bavu andaka kutelema nantola babiro na bao. Wakena kutala kaka ina gana kuluta. Kubanda mazono na kukila tibubo ya hii na onsuka. Mbuta ya kizunga. Andi wandaka lomba na nkangu na kusala bisalu na yao kaka ani mbuta kizunga andi zietaka na mbanza mvimba samula kuzaba yina mekuza salima na mwene dito bwela dieka na divula ya bakwa timuna ya salimina kape mutindina
asalika jango mama kuku tala mutindu ya bantangwa kwena kabetika na kufutuka dieka na sitia loja na kasok jantal bisa bisa katia meluisa kituza sabala mwoso mvimba nkatu maza kikuma ya kemwa mashini ya kena kutamusaka rejidezo kuna ya ronde bebaka ya selika ntangwe kia nkudi na beto Jean-Michel Omanga ya Radio Debu Sankuru
kubanda pasi ya maza ina bandaka mkango ya loja mikumaka kubungisa bainto ya maza ina kena kumoranati ya kele ya mbote ya kunwa kasi ikiadi ndambu ya bantu ina kena finakani ya bainto ya maza ina mebaka yao peba mebanda kutekisa maza na ntalu ya mingi didomos ya balitre makumi zole bagena kutekisa yao na bafala langa mkama mosi. Ntalo mosi na rejidezo ina gana kubimisa maza ya bunkete. Kena kutekisa yao na divula na ntama ving ya kunata yao. Na kento na bantwena kena kusumba maza ina wa into. Babu ngisaka na mangolo na bao. Bagena kundimadia kafe diambo yae. Bakena kutadila bankobatodisi ya leta ya ndambo ina. Na kivu ya radio Okapi mbuta territoire ya loja. Metubati andilombaka na bambuta ya bakarche na kulandila nkadulu ina ya imbi mpeng na kukanga batekisi nyoso ya maza ina ya into.
samna kumanisa kimvuka eita meloba na bambuta politiki na kuvona lyoka meza musi yake samna kutala mambo mutu na kila kuluta na toto na beto wa kungoki sasa selika di banza na bawi yae ya vukisaka kitezo ya ba gimvuka makumi zole ya runde za banaka na kilumba sabame katona kuluta sana yao beto landa ntendula mbuta Jerome Bonso ake kalaka lukuta kadu yae na kizondolo ya dona madima mbaya
beto memo nati mambo mendi mama vena mutindu ya mbote nangana penakati ya isi beto bantu ule na sala veki mvuka mosi na nzile ya dinaka ya mutindu ina kima ya mfunu ikeleti bantu kundima bansiku ya tasadisa bana insi yai na kusolula. Beto lenda ve indula na kisika abanti wankaka. Mpamba ve bubu yai na inza ya vimba ata mtu mosi ve, ata kimvuka mosi ve lenda bu ya kusolula. Kana mtu kusala jambu ya mutindu ina yandi kele bonso mtu ya kezo la ve kuzitisa nsiku. Kansiti ntangu yai beto meso nika ntete ve mikanda asamu na kubinga bimvuka ina.
Matondo mingi na bisika nyusu baya katuwa na kulanda bantango ya na ndinga ki Kongo bebi kalantango nyusu na kulanda mara Canada to radio kapi radio angeba defonsi maki ponso musera Afrika baka kalusalusu ya Sylvain Matundu andila machine.